У эфіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ганс-Йорг Петэрынг сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Івана Шульгу, які супрацоўнічае з тэлеканалам «Белсат», вызвалілі са спрыёмніка-размеркавальніка на Акрэсціна. У Віцебску на лініі электраперадач над заходняй Дзвіной каля гадзіны лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Не менш за 20 баевікоў забіты, 11 взятыя ў палон падчас аперацыі, якую сёння распачалі сілы міжнароднай кааліцыі афганскага ўрадавага войска на поўдні Афганістану. У аперацыі задзейнічаныя каля 15 тысяч салдатаў і 60 гелікоптараў. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай у сувязі з пачаткам аперацыі заклікаў баевікоў скласці зброю. Ён таксама звярнуўся да вайскоўцаў з просьбай пазбягаць ахвяраў сярод мірнага насельніцтва. Лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович, паводле папярэдніх дадзеных абраны прэзідэнтам Украіны, заявіў у інтэрв'ю расійскаму тэлебачанню, што яго суперніца на выбарах Юлія Цімашэнка павінна пакінуць пасаду прэм'ер-міністра. Янукович не выключыў правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў. Паводле яго, адносіны Украіны і Расіі павінны быць сяброўскімі і прагматычнымі, а фармат адносінаў з НАТА не будзе пашырацца. Янукович заявіў, што расійскі чарнаморскі флот можа захаваць сваю базу ў Севастополі і пасля 2017 году, калі сканчаецца тэрмін двухбаковага пагаднення аб арэндзе базы. Ён таксама пацвердзіў, што гатовы да перамоваў з Расіяй і еўразвязам аб стварэнні газатранспартнага кансорцыума. 8 чалавек загінулі, прынамсі 30 былі параненыя ў выніку выбуху ў горадзе Пуне на захадзе Індыі. Выбух адбыўся ў кафэ, папулярным сярод замежных турыстаў. Паліцыі ўстаноўлена, што прычынай выбуху стаў тэрарыстычны акт. 13 лютага на другі дзень зімовых алімпійскіх гульняў у Ванкуверы праходзяць спаборніцтва па 5 відах спорту, сярод іх скачкі з 90-метровага трампліну, забег на каньках на 5 кіламетраў і спаборніцтва па біатлоне сярод жанчын. З прычыны кепскага надвор'я перанесенае спаборніцтва па хуткасным спуску сярод мужчын. Учора за некалькі гадзін да адкрыцця алімпіяды ў Ванкуверы там загінуў чалец грузінскай зборнай саначнік Надар Кумарыташвілі. Аднак зборная Грузіі застаецца ў Ванкуверы і будзе ўдзельнічаць у алімпійскіх гульнях. Злучаныя Штаты адхіляюць патрабаванне Кітаю адмяніць сустрэчу прэзідэнта США Барака Абамы з Далай-ламам, духоўным лідарам Тыбету. Прадстаўнік Белага дома заявіў, што сустрэча адбудзецца 18 лютага, як і было запланавана. Вы слухалі выпуск